Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Příští americký prezident Donald Trump dokončil svůj výběr budoucího vládního kabinetu.
Elon Musk povede nově zřízenou agenturu pro efektivní vládnutí.
Trump 2.0 will likely be an administration defined by the desires of billionaires.
Rezort zdravotnictví by měl vést muž z klanu Kennedyových 70letý Robert F. Kennedy.
Šéfem diplomacie by se mohl stát senátor za stát Florida Marco Rubio.
Nový mandát, nový tým. Donald Trump už má jasno, s kým chce vládnout. A tak přišel čas se na některé tváře podívat zblízka. Musk, Kennedy, Rubio. Tři Trumpovi muži a co od nich čekat? To ví a řekne zahraniční reportér serveru Voxpot Matěj Schneider. Dnes je úterý, 26. listopadu. Ahoj Matěj, vítej ve Vinohradské 12, díky, že jsi dorazil.
Ahoj Matěj, díky za pozvání.
Tak jsem rád, že se tu vidíme po amerických volbách, že to můžeme zpětně shrnout, respektive podívat se na to, kdo teď Americe bude vládnout.
Kapitola první. První dáma Elon Musk.
Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that.
Ten nový Trumpův tým by měl být kompletní, respektive tak, jak ho Trump navrhuje, protože to všechno ještě bude schvalovat americký senát. A jednou z nejvýraznějších postav by měl být Elon Musk. My už jsme tady o tom ve Vinohradské 12 několikrát mluvili, že Trump předpokládá, že by se Musk měl objevit v tom jeho novém týmu, v té nové administrativě. Co by měl mít na starosti?
No, on se tam objeví a neobjeví zároveň, protože, jak říkáš, on je sice jedna z nejvýraznějších postav, která teďka jako nějak padla v rámci toho složení Trumpova týmu, ale zároveň ten post, který on má dostat přidělen, není úplně součástí vlády a je to taková trošku kulišárna od Trumpa a jeho týmu, že teda jako mají tady vytvořit něco, čemu se říká, řekněme volně přeloženo, ministerstvo pro efektivitu státní správy, a ono to reálně není ministerstvo a má to být jakýsi mimo vládní poradní orgán, má ho vést právě Elon Musk, po boku podnikatele Viveka Ramaswamyho, který byl Trumpovým primárkovým rivalem v republikánských primárkách letos a pak se ale stal jedním z jeho nejvěrnějších právě fanoušků po boku právě Elona Muska. A tihle ty dva by měli mít na starosti to, že budou navrhovat, které různé vládní agentury jdou seškrtat, kolik jim jde seškrtat zaměstnanců, které vládní regule jdou seškrtat.
Taková Národní rozpočtová rada, která vydává doporučení a pak se tím vláda může a nemusí řídit.
Přesně tak. To je nejdůležitější říct, protože prostě, jak jsem říkal, je to mimovládní orgán a oni můžou vydávat doporučení. Je asi pravděpodobné, že Trump a jeho okolí je budou poslouchat, ale oni sami nebudou mít nějaké pravomoce něco rušit a měnit. To furt bude muset vycházet primárně z Bílého domu, potenciálně pak jako něco se schválením amerického kongresu, byť právě Musk a Ramaswamy se tváří, že hlavně budou jednat, nebo respektive Trump bude jednat z té výkonné moci a když prostě jim ostatní nepůjdou na ruku, tak se o to budou soudit.
No co je zajímavé teda, jak říkáš, je to, že ministerstvo pro efektivitu nebo ministerstvo efektivity státní správy,
víceméně,
že by to měli řídit dva lidé, to asi není úplně efektivní, nebo?
O tom samozřejmě vtipkuje spousta lidí. Mě to, jako když na to přistoupím, na to, že třeba to pseudoministerstvo mělo nějak dávat smysl, na což klidně teďka pro teď přistupme, tak Dobře. Ono to nějakým způsobem dává smysl, protože mi přijde, že oni jsou dost rozdílní, Musk a Ramaswamy, a dokážu si představit, že přesně Ramaswamy tam bude plnit takovou víc, řekněme, uměřenější komunikační roli, protože on je docela šikovný komunikátor. Takže já se dokážu představit, že oni si to nějak jako šikovně rozdělí, to, co každý z nich bude v rámci toho pseudoministerstva dělat, ale zároveň rozhodně se nejde vyhnout tomu, že oba mají docela velká ega. Ty na sebe samozřejmě můžou taky narážet, což asi úplně efektivní nebude, ale to samozřejmě platí nejenom o Muskovi a Ramaswamym, ale myslím si, že jsou tam nějaké potenciály střetu i třeba s Donaldem Trumpem, který ostatně už taky od voleb vtipkuje o tom, že se vlastně Muska nemůže zbavit. Zatím o tom zjevně vtipkuje, co jsem pochopil, tak různé zvěsti, které se objevovaly v amerických médiích o tom, že teda Musk na sebe strhává příliš pozornosti, tak vycházely spíš z Trumpova okolí, což je asi docela pochopitelné, že různí lidé, kteří chtějí sami našeptávat Trumpovi do ucha, nejsou spokojeni, když do ucha Trumpovi našeptává někdo jiný.
On za něj i bere telefony.
To nevím, jestli vlastně bylo definitivně, trošku, ale... definitivně jako potvrzeno, ale údajně se rozhodně teda účastní těch... Má se účastnit...
Telefonoval jsi s prezidentem Ukrajiny i Elon Musk?
Prý ano, což já si to vlastně asi radši ani nechci představovat vzhledem k tomu, jakou má historii Musk s Ukrajinou a s kritikou, co se týče využívání, nevyužívání Starlinku tam, tak to mohlo být asi docela chvílemi podivný telefonát, si dokážu představit.
Ale teďka opravdu skutečně, když se podíváš do fotobank, zadáš si Donald Trump, tak na mnoha těch fotografiích bude spolu s Elonem Muskem. Proto se mu i přezdívá první dáma.
On tráví hodně času zjevně v tom Trumpově sídle na Floridě, zároveň ona prostě je teďka takové to divné období, že už proběhly volby, ale samozřejmě ta inaugurace až v lednu.
Ano.
A teďka se tak přechází volně ze slavení toho volebního vítězství právě v organizování toho týmu. A uvidíme, jak to bude pak v momentě, kdy Trump se vložně přesune do Bílého domu.
Kdybyste měl shrnout, tak Musk bude teď hlavním ekonomickým rozpočtovým poradcem Donalda Trumpa, pokud nakonec ta vláda projde, jak má?
To bych úplně neřekl, už jenom proto, že on bude fakt sedět vlastně mimo ten Bílý dům.
Je to tedy spíš rozpočtová rada nebo nerv, kdybys to měl připodobnit k tomu českému prostředí?
Je to ministerstvo pro škrtání ministerstev, řekněme.
Okay.
Já bych tam hledal...
Takže takové argentinské ministerstvo.
Přesně, ta paralela s tou Argentinou je rozhodně jako úplně nejzřejmější. A co se týče těch různých rozpočtových záležitostí, tam určitě budou daleko důležitější osoby, ať už jde o ministra financí nebo takový trošku zapadlejší úřad, který je v rámci přímo Bílého domu, který má svoji vlastní rozpočtovou kancelář, která většinou prochází pod radarem velkých titulků, ale zároveň má hrozně velký vliv na to, jak reálně se pak ty peníze v rámci státní správy rozdělují. A to rozhodně budou přímočařej důležitější lidé pro různé rozpočtové záležitosti
než Elon
než
Musk.
Já
vím, pro něj je to teda trochu trafika.
Já vím, že někteří komentátoři spekulují o tom, že je to vymyšlené tak, aby se Trump Muska zbavil a on tady měl přesně takovou trafiku, která vlastně nic nezmůže. A oni ty nejšílenější lidi z té trumpovské koalice budou posílat za Muskem, zatímco oni si v Bílém domě budou řešit, co chtějí. Já nevím, jestli to tak úplně je. Myslím si, že tam nějaká ta ambice fakt jako seškrtat toho spoustu je, ale zároveň tím, že ten úřad prostě nebude mít vlastní pravomoce, tak vždycky bude záležet na tom, co se bude zrovna hodit Trumpovi do krámu.
Kapitola druhá. Antivaxer Kennedy.
If vaccines are working for somebody, I'm not going to take them away.
Další potenciální ministr, teď už to ale je skutečný rezort, totiž ministr zdravotnictví, zároveň aktivista proti očkování, současně Trumpův soupeř z prezidentské volby a zároveň nositel velmi známého jména v amerických konturách Robert Kennedy.
Co se týče Kennedyho, tak to je samozřejmě jako pozoruhodná postavička. On je synovec zastřeleného prezidenta, jeho otec pak kandidoval taky na prezidenta, taky byl zastřelen, ano. Když bylo mladšímu Robertu Kennedymu, protože jeho otec se jmenoval taky Robert Kennedy, tak když mu bylo 14 let, on pak během mládí a pozdějších let zápolil se závislostí na heroinu, pak se z toho nějakým způsobem vyhrabal, docela rád o tom dodnes mluví, že to vlastně je pro něj stále nějakým zdrojem síly, to, že překonal tu svoji závislost a stále praktikuje různé takové ty rady, co se týče takových těch jako schůzí anonymních závislých a tak dále. Pak se stal ale relativně úspěšným právníkem, který se zaměřoval hlavně na různé jako environmentální kauzy a prostě boj proti velkým korporacím a znečišťovatelům. A pak po přelomu tisíciletí se začal víc a víc angažovat. Nejdřív se to stalo tak, pokud to správně chápu, to jako omylem, že ho s tím někdo oslovil, ale postupně to tematizoval více a více právě různé jako boj proti zdravotním autoritám, hlavně ve věci různého neuznávání očkování. Je slavným propagátorem takové té zdiskreditované teorie o tom, že souvisí některé vakcíny s autismem. A pak samozřejmě v momentě, kdy tady přišla pandemie koronaviru, tak to jako téma narostlo prostě. Takže on se ještě o to víc zviditelnil. On samozřejmě, jak už nasvědčuje to jméno, je primárně z demokratické rodiny a původně i chtěl kandidovat proti Bidenovi v primárkách demokratických v rámci letošního roku. Od toho nakonec upustil. Opustil vlastně demokratickou stranu a chtěl kandidovat jako nezávislý kandidát, což samozřejmě v americké politice je trošičku komplikované, protože ten stranický aparát akorát za člověka udělá spoustu věcí, které jinak se musí člověk oběhat sám, sehnat spoustu podpisů napříč těmi všemi 50 státy a tak dále.
Nakonec dostal ale asi 700 tisíc hlasů.
Tak, protože on zároveň v průběhu léta najednou řekl, že teda svoji kandidaturu stahuje a že podporuje Donalda Trumpa, ale přesně jak je ten jako systém hrozně pomalý a komplikovaný, tak on zůstal v některých státech na kandidátních listinách, protože už bylo pozdě na toho tam teď stáhnout, takže dostal i nějaké hlasy, ale je tam prostě samozřejmě jako završení nějakého toho jeho pochodu, kdy ještě před 2 lety on byl součástí té demokratické strany, tak najednou prostě se tady stává potenciálně ministrem, důležitým ministrem.
Ty jsi zmiňoval jeho minulost s drogami. Řekni, ten boj s drogami by měl být prioritou právě i pro příštího ministra zdravotnictví.
Podle mě měl otázka, jestli bude. Mně přijde, že on hodně vychází z té nějaké své osobní zkušenosti toho, jak on překonal svoji vlastní závislost a mám pocit, že to je vlastně, se dá o něm říkat jako obecně, že celé to zdraví veřejné pojímá hrozně individualizovaně a samozřejmě myslím si, že je na místě tady jako mít nějakou skepsi vůči tomu, jestli takhle velké problémy jdou řešit tak individualizovaně, tak jako na základě nějaké osobní svobody jednotlivce a osobního přístupu jednotlivců, jak si tady Robert Kennedy představuje.
A ten americký zdravotní systém může se změnit do budoucna, protože když ho dáš do kontrastu s tím, který funguje v řadě evropských zemích, je to vždycky a velmi často propírané téma, že v Americe musíš být bohatý, aby sis mohl dovolit mít dobrou zdravotní péči. Je to něco, co třeba republikáni budou chtít změnit?
Já jsem na to zvědavý, oni samozřejmě republikáni stavili hodně své politiky za posledních 10+ let na opozici vůči té reformě zdravotnického systému, ano, která prošla za Baracka Obamy. Ona pomohla Spojeným státům v tom, že daleko větší procento Američanů má od té doby zdravotní pojištění, protože předtím na ní nedosáhli, teďka na ní dosáhne víc lidí, ale furt jsou tam desítky milionů lidí, kteří pojištění nejsou. A vlastně je tam nějaká nespokojenost u republikánů, kteří to považovali za prostě tady první zárodek socialismu, byť on je ten systém i pod tou reformou Obamy spoléhá jako je takový kompromisním jako balíkem, který spoléhá hrozně moc na soukromé zdravotní pojišťovny. Zároveň je tam nespokojenost na straně některých demokratů, kteří by si představovali právě nějaké všeobecné zdravotní pojištění, třeba právě jako hrazené státem, na což tlačil například senátor Bernie Sanders, který na to měl postavené obě svoje kampaně na prezidenta, ale on není zdaleka jediný, který něco takového v nějaké podobě v demokratické straně propaguje. Myslím si, že někteří republikáni si uvědomili po tom, co byly snahy během první Trumpovy administrativy třeba jako rušit právě tu obamovskou reformu, tak si uvědomili, že to není úplně populární, že tam nějaké změny budou, je jasné, otázka, kterým směrem se může vrtnout. V tom veřejném prostoru je spousta různých dílčích nápadů a některé jsou populární, některé nejsou moc populární, některé se budou mít problém projít třeba přes lobby toho farmaceutického průmyslu, což je něco, na co se Robert Kennedy taky soustředí a to je potenciálně, kdyby něco z těchto svých myšlenek realizoval, si dokážu představit, že by to mohlo mít třeba pozitivní efekt. On hodně mluví o těch takzvaných, jako když to otrocky přiložíme, otáčivých dveřích mezi federálními regulátory a ministerstvem a pak jako lobbysty právě toho farmaceutického průmyslu, kdyby s tímhletím třeba jako zatočil, že by ty lidi neprchali z těch federálních úřadů pak lobovat svoje bývalé kolegy, tak to by se samozřejmě mohl být teoreticky docela pozitivní aspekt. Co z toho může realizovat, to je prostě velká otázka, která tady hodně visí nad všemi těmi Trumpovými nominanty. Oni spoustu z nich mají nějaké vlastní nápady. U Roberta Kennedyho jsou to často dost divoké nápady a teď je otázka, co ho Trump potenciálně nechá realizovat po tom, co teda, jako jestli se vůbec dozvíme, jestli do té funkce nastoupí, protože do toho samozřejmě může promluvit ještě americký senát a samozřejmě, co se týče Roberta Kennedyho, tak to je jeden z těch kontroverznějších kandidátů, o kterých by se třeba senát mohl bavit, že by ho třeba nepotvrdil.
Kapitola 3. Americký jestřáb Rubio. In the case of Ukraine, who wants
war? Je kontroverzním nominantem taky Marco Rubio.
Marco Rubio, co se týče z pohledu potvrzení v Senátu, tak myslím, že není, protože on je sám senátor. Tam si nedokážu představit moc, že by mu chtělo hodně lidí z té republikánské většiny senátní házet klacky pod nohy.
Takže je to příští ministr zahraničí Spojených států, je střeba postřílený.
Tam bych typoval, že asi se velké boje svádět nebudou. To neznamená, že není svým způsobem kontroverzní v rámci té trumpovské koalice, protože jedna z věcí, co tady vnesl Trump do republikánské politiky za těch posledních 8 let, co tam dřív nebylo. Stačí si vzpomenout na ty primárky v letech 2015-2016, tak on prostě hrozně vystoupil například na tom, kromě tématu té migrace, že byl ochotný kritizovat velice ostře administrativu George Bushe a pak samozřejmě jeho bratra Jeba, který proti němu kandidoval za celé to fiasko války v Iráku. A on tady prostě otevřel nějakou novou sféru republikánské politiky, která tam dříve nebyla. My to dneska označujeme nějakým, řekněme, tím termínem izolacionismus. Ono je to podle mě trošičku složitější, ale je tam nějaká větší tendence bavit se o tom, že pojďme se nepouštět do takhle velkých projektů, který vlastně a možná ani nevíme, co tím chceme jako dokázat a ztrácet tady nejen americké životy kvůli takhle megalomanským projektům.
No, desítky tisíc amerických vojáků stále jsou rozeseti po světě na mnoha základnách, nejvíc asi v Japonsku, ne, potom i v Německu a tak dále, tak může být dalším plánem Marca Rubia třeba ty vojáky stahovat?
Zároveň je důležité říct, že Marco Rubio je někdo, kdo se tomuhle spíše přizpůsobil. Jak ty si už zmiňoval, on vlastně je považován docela za jestřába, ale tam je taky, on si prošel svým vývojem. On byl před nástupem Trumpa považován za jednu takových, jako řekněme, vycházejících hvězd, která možná může být někdy sama prezidentem. A v té době on se profiloval jako, řekněme, mladý, ale neokonzervativec toho právě bušovského stylu, ale zároveň Marco Rubio je docela obratný politik, takže když se začaly otáčet větry republikánské politiky po nástupu Trumpa, tak on je jedním z těch lidí, kteří na to začal nejagilněji reagovat, nejenom v otázce zahraniční politiky. Tam v některých sférách je docela stabilní, třeba co se týče nějakého rivalství vůči Číně, bo prostě on je floridský jako Hispánec a je docela jestřábí vůči Latinské Americe.
On by byl prvním hispánským ministrem.
Na zahraniční, ano. No.
Na zahraniční, tak, pokud by se to nakonec podařilo. No, ukazuje se to třeba na jeho přístupu k Ukrajině, ne? To, co ty teďka popisuješ, protože v minulosti byl zastáncem pojďme podporovat Ukrajinu a teď naopak volá po míru.
Teďka naopak přesně, on říká, ta válka se musí nějakým způsobem ukončit, nechává se tam teda velký manévrovací prostor, protože neříká, jak ukončit, ale nějaká pružnost v tomhle tam je vidět. Ale to je taky širší tendence v té republikánské straně, kdy vůči té Ukrajině a respektive pomoci americké pro Ukrajinu je tam velká skepse, kde teda tenhle ten nějaký, řekněme, trochu izolacionistický trend rozhodně vůbec neplatí a jde to říct napříč těmi ministerstvy, co se týče těch národně bezpečnostních různých poradců a ministrů v potenciální Trumpově druhé administrativě, tak tam to neplatí prostě pro Izrael, kde jsou všichni jako pro skálopevnou podporu.
Jo. No a ta Čína, tam si asi budou rozumět, ne? Všichni taky. Zároveň Trump chce zavádět cla.
Tam myslím si, že ze začátku půjde hlavně o ty cla, a což je otázka, jak moc se mu to podaří prosadit. To je třeba jako komplikovaně bylo vidět na jeho výběru ministra financí, což trvalo nejdýl z těch jako nejvyšších postů, protože Trump zároveň si přeje zavádět enormně vysoká cla. On v průběhu kampaně i říkal, že by nejradši skrz ty příjmy z celních poplatků nahradil třeba a zrušil daň z příjmu. A zároveň potřebuje, co se týče třeba těch jako financí, aby úplně jako nevyděsil Wall Street, což jsou trošičku protichůdné zájmy, tak mu trvalo tam vybrat nějakého takového kandidáta, nakonec se mu to nějakým způsobem asi povedlo, takže podle mě v první rovině tam bude o ty cla, otázka, jak s ním bude chtít spolupracovat kongres, protože republikáni mají velice těsnou většinu v obou komorách, ani dokážu si představit, že někteří republikánští kongresmeni a senátoři nebudou chtít dělat úplně velká extempore, co se týče prostě plošných cel. Takže to je jedna otázka, pak další otázka je, jak se budou Spojené státy pod Trumpem stavět k Tajvanu. Někteří lidé z Trumpovy orbity říkají, že se chtějí stáhnout třeba z té podpory pro Ukrajinu, především proto, že se Spojené státy musí soustředit víc na Pacifika, třeba právě na potenciální obranu Tajvanu. Na druhou stranu je tady velká tendence v té republikánské politice, a nejen v republikánské politice, bylo to vidět i během teďka vlády Joea Bidena, kdy tam byl prosazený ten takzvaný Chips Act, který měl navýšit domácí výrobu polovodičových čipů, které samozřejmě v tuto chvíli Spojené státy a nejen Spojené státy získávají primárně z Tajvanu. A v té republikánské politice tak je proud lidí, který reprezentuje třeba trošičku Vivek Ramaswamy, byť on pak svoje některé výroky pak zpětně korigoval, kteří vlastně otevřeně říkají, v momentě, kdy my si budeme tady tyhle ty důležité čipy, bez kterých nedokážeme vyrábět elektroniku, schopni vyrábět sami, tak my ten Tajvan už chránit nemusíme.
Co na to taky bude říkat Donaldu Trumpovi Elon Musk, který má velkou část svého biznesu právě v Číně. Čína je největším výrobcem elektromobilů na světě a Musk tam vyrábí více než polovinu svých aut a zároveň Čína je hned po Spojených státech druhým největším odběratelem jeho vozů. A nejde jenom o to, jde o baterie. bakteriové systémy, jde o jeho vesmírný program, do kterého chtějí Číňané taky čím dál víc investovat. Může být právě Elon Musk i zároveň, stejně jako Marco Rubio, takovým velkým poradcem stran zahraniční politiky pro Donalda Trumpa?
Já bych spíš právě na základě toho, co říkáš u těch jako elektromobilů například a Muskových zájmů v Číně, se dokážu představit, že to může být jeden z těch bodů štěpů, řekněme, mezi ním a Trumpem, ale uvidíme. Nečekal bych úplně, že si Trump nechá v tomhle tom úplně kecat Muskem do své zahraniční politiky. Typuju, že tam půjde spíš o jeho vlastní tým v Bílém domě a myslím si, že on na některé věci má taky dost silné názory sám.
Úplně poslední věc a já se na to zeptám úplně napřímo a tvrdě, ale je to něco, co si myslím, že tady proběhlo hlavou hodně lidem po těch volbách ve Spojených státech, a totiž Marco Rubio nebude ten, který by třeba usiloval o to, aby se Spojené státy stahovaly z NATO.
Co se týče stažení z NATO, to samozřejmě vím, že se řeší neustále, ale důležité je tam zmínit, že on to trošku předpokládal americký kongres, který loni schválil takový balík obraný. V rámci něhož říká mimo jiné to, že výkonná moc Trump nemůže úplně jednostranně se stáhnout ze Severoatlantické aliance, takže jakože by tady najednou prostě po inauguraci Trump vydal dekret, já kašlu na Severoatlantickou alianci, řešte se to sami. To se úplně nestane. Musel by s tím souhlasit kongres, což v tom současném rozložení sil si úplně nedokážu představit. Samozřejmě to neznamená, že nemůže nějakým způsobem Trumpova politika a Rubiova politika potenciálně být vedená takovým směrem, že třeba ty státy navzájem v sebe ztratí důvěru, i když tady nějaká ta smlouva dál bude teoreticky jako na stole platit, tak jako samozřejmě ta důvěra v to spojenectví jde podkopat spoustu různými jinými způsoby.
Na řadu jmen se nedostalo v téhle Vinohradské 12. Já vím, že se teďka v Americe hodně řeší třeba nová potenciální šéfka tajných služeb, taky jedno z kontroverzních jmen, které bude řešit Senát. Řekni, kdy se dozvíme, jestli Senátem ta jména prošla nebo ne?
Tam je otázka, jestli vůbec je Senát bude schvalovat, protože Trump a jeho tým tady má velký vymyšlený plán pomocí takového, řekněme, jako archaického procesního triku, kterému se říká recess appointments. Ono to nemá úplně v češtině dobrý překlad, ale o co víceméně v kostce jde, je to, že americká legislativa umožňuje to, že v momentě, kdy Senát, který má schvalovat tyhle ty vysoké ministerské posty, má legislativní přestávku, tak si na ty posty prezident může dosadit, koho chce, dočasně. A trvá to, dokud neskončí ta přestávka. Ono toho jde zneužít, takže se vyhlásí jakási takási přestávka, která pak kontinuálně platí a dá se takhle teoreticky vyhnout tomu schvalovacímu procesu.
Může trvat 4-5 let.
Ale je to komplikované, protože oni by vlastně ty senátoři a ta senátní většina republikánská musela říct, my se tady téhleté své poradní a schvalovací pravomoce vzdáváme, protože tady Donald Trump si to přeje, což samozřejmě není něco, co by úplně všichni senátoři chtěli dobrovolně udělat. I v momentě, kdy by senátoři si řekli, my téhle pravomoci se nechceme vzdát, tak je tam jako ještě jedna alternativa, o které mluví někteří Trumpovi spojenci, že Trump teoreticky může vynutit tu přestávku, i kdyby ji senátoři sami nechtěli. O tomhle se mluví, to by bylo podle mě docela divoká varianta, ale
nic není v americké politice nemožné.
Přesně tak.
Dobrá, tak jo, tak moc díky, že jsme pro teď o tom mohli mluvit.
Díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Matějem Schneiderem, reportérem serveru Voxpot a autorem podcastu Redneck o americké politice. Probírali jsme několik jmen z nového kabinetu Donalda Trumpa. Tohle byl první díl o Spojených státech od našeho amerického týdne, kdy jsme se podrobně věnovali výsledkům amerických voleb. Stále ještě není 100% sečteno, ale vypadá to, že nakonec bude rozdíl mezi Donaldem Trumpem a Kamalou Harrisovou menší, než to vypadalo před 3 týdny. Aktuálně je dělí 2,5 milionu hlasů. O vítězi je ale už dávno rozhodnuto a čeká se jen de facto na schválení sborem volitelů 17. prosince. Naslyšenou zítra.